Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, vă invit să deschidem cuvântul Domnului la Apocalipsa, capitolul 13. Și voi citi de la versetul 11 la 18. Apocalipsa 13, de la versetul 11 până la capătul capitolului. Să ascultăm cuvântul Domnului. Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară, care avea două coarne ca ale unui miel și vorbea ca un balaur. Ea lucra cu toată puterea fiarei din tâi înaintea ei și făcea ca pământul și locuitorul lui să se închine fiarei din tâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. Săvârșea semne mari până acolo că făcea chiar să se pogoare foc din cer pe pământ în fața oamenilor și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care se deduse să le facă în fața fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei care avea rana de sabie și trăia. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Și a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, slobozi și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte. Și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Aici este înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este un număr de om și numărul ei este 666. Amin. Prin bunăvoința Domnului, continuăm cu a treia parte legată de evenimentele de la mijlocul necazului celui mare. În seminarul precedent, în care am amintit și amintesc din nou, după analiza profundă pe care teologii, cercetătorii Sfintelor Scripturi au făcut-o asupra mersului evenimentelor din timpul necazului celui mare, au ajuns la concluzia că sunt aproximativ 15 evenimente care se succed rapid, în câteva luni, unul după altul, la mijlocul necazului celui mare. În seminarul trecut am acoperit învierea lui Anticrist, din Apocalipsa 13:3, am acoperit trei împărați uciși, Daniel 7:24, Apocalipsa 17:12-13, am acoperit distrugerea Babilonului eclesiastic, Apocalipsa 17:1-18 și al patrulea aspect, al patrulea eveniment pe care l-am acoperit, lucrarea și moartea celor doi martori, Apocalipsa 11 de la versetele 7-13. Astăzi, în această a treia parte, și vom avea încă una, o a patra parte, ca să putem să acoperim toate evenimentele, toată cartea Apocalipsei trebuiește prezentată, ne vom ocupa de trei din aceste evenimente. Și anume, primul este venirea și lucrarea profetului mincinos, Apocalipsa 13, de la 11 la 15, semnul fiarei, Apocalipsa 13, de la 16 la 18, și introducerea închinării anticristice, Apocalipsa 13, de la 3 la 10. Și înainte de a ne uita la fiecare din aceste evenimente mari, majore, care sunt specifice în mijlocul necazului celui mare, aș dori să readuc aminte tuturora. Este greu pentru oricine a încercat să studieze cartea Apocalipsei la vremea aceasta de descoperire din cuvântul Domnului să prezinte o ordine a acestor evenimente. Ceea ce noi vă prezentăm este cel mai logic aspect pe care putem să-l deducem din cuvântul Domnului și deci noi mergem pe această înțelegere. Și haidem acum să ne uităm la primul eveniment, venirea și lucrarea profetului mincinos, Apocalipsa 13, de la 11 la 15. Recitesc pasajul. Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară, care avea două coarne ca ale unui miel și vorbea ca un balaur. Ea lucra cu toată puterea fiarei din tâi, dinaintea ei, și făcea ca pământul și locuitorul lui să se închine fiare din tâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. Săvârșea semne mari, până acolo că făcea chiar să se pogoare foc din cer pe pământ în fața oamenilor. Și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care i se deduse să le facă în fața fiarei. I-a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiare care avea rana de sabie și trăia. I s-a dat puterea să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, odată cu apariția profetului mincinos, Trinitatea nesfântă, nesfânta Treime, este în formă completă. Satana imită în toate lucrurile pe Dumnezeu Tatăl, Anticrist, născut supranatural, mort și înviat din morți acum, imită pe Dumnezeu Fiul, pe Iisus Hristos, iar profetul mincinos, prin semnele pe care le face, imită pe Dumnezeu Duhul Sfânt cu darurile lui binecuvântate. Dacă prima fiară, Anticrist, s-a ridicat din mare, Apocalipsa 13:1, prin aceasta că s-a ridicat din mare, indicând că este o persoană umană, și de origine divină în același timp, divină în sensul demonică, deci de origine supranaturală, mai corect, în ce privește etnia lui Anticrist, este greu de specificat, voi avea un mesaj, poate chiar două, despre identificarea lui, va fi greu să identificăm pe Anticrist, însă știm un lucru, că el este un conglomerat din etniile pământului, din etniile pământului. Și cel mai posibil un conglomerat dintre popoarele din jurul Mării Mediterane, pentru că atunci când spune că s-a ridicat din mare, este vorba de marea care are granițe cu Israel, și marea care are granițe cu Israel este cea mai mare parte este Marea Mediterană. Deci cum în Apocalips, cuvântul Domnului ne spune în Apocalips 17:15 că apele multe pe care le-ai văzut sunt popoare multe, fiara, Anticrist, care se ridică din mare, dintre popoare, va fi o persoană încă o dată umană, de asemenea supranaturală, pentru că are sămânță drăcească în el, este sămânța diavolului. Și își va face lucrarea așa cum am auzit și cum vom mai auzi și în seminarul de astăzi. Cea de-a doua fiară, profetul mincinos, spune că se ridică din pământ. Expresia aceasta, când spune am văzut o altă fiară ridicându-se din pământ, comportă o analiză specifică. Cercetătorii Sfintelor Scripturi au observat un fapt și am observat lucrul acesta, că aproape în toate locurile unde expresia este despre pământ, despre țară, din pământ, este o expresie cu referire la Israel. Cu referire la Israel. Și de aceea, foarte mulți teologi au emis această ipoteză că profetul mincinos este de origine iudaică. Este evreu, din pământ. Alți teologi au spus nu, ci faptul că în Apocalipsa se folosește expresia din pământ este o expresie antitetică, o antiteză, pentru că în Apocalipsa se prezintă lucrurile din cer și lucrurile de pe pământ. Și când spune că s-a ridicat din pământ, este o prezentare antitetică, adică el nu e din cer, este de origine umană, nu este supranatural în a doua parte a naturii lui ca și diavol, ca și anticrist, însă este energizat de anticrist. Pentru că așa spune cuvântul Domnului, el lucra cu toată puterea fiarei din tâi. Dacă lucra cu puterea fiarei din tâi, fiara din tâi, adică anticrist, își avea puterea de la fiara cea mare, care este diavolul, balaurul cel mare, prin urmare și profetul mincinos are toată autoritatea și toată puterea de la diavolul. Câteva lucruri ne spune apostolul Ioan în cuvântul său despre acest profet mincinos. Primul lucru, în ce privește caracterul lui, este o fiară. Este un om fără scrupule. Este un om din calea afară de rău. Este o fiară, pentru că așa spune. Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară. Deci în ce privește caracterul, este demonic în natură, în fapte, în voință, în atitudine. În ce privește apariția, arătarea, este o ființă extrem de înșelătoare. Din nou versetul 11, partea 1, care avea două corne ca ale unui miel. Deci este înșelător. Mielul este un animal blând. Este un animal nevinovat. Dar cuvântul Domnului ne spune că omul acesta care are corne ca de miel are trăsătură de fiară și vorbește ca un balaur. Prin urmare, el este întruchiparea înșelăciunii. Întruchiparea înșelăciunii în apariție. În conversație, el este un drac. Pentru că uitați din nou ce scrie aici cuvântul Domnului, vorbea ca un balaur. Balaurul de care vorbește este diavolul, satana. Și când spune că este, conversația lui este ca unui drac, ca unui balaur, însemnează că tot ce spune este minciună. Cuvântul Domnului este foarte limpede, vă aduceți aminte de cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos din Ioan 8:44, spune că satana, ori de câte ori vorbește din ale lui, vorbește o minciună pentru că este mincinos și tatăl minciunii. Și acest profet mincinos care apare cu blândețea unui miel, fiind o fiară în caracter, în comportament, în atitudine, când vorbește, vorbește ca un balaur, vorbește ca un drac. Adică singurul lucru pe care l-are de spus este să mintă. Însă minte cu așa dibăcie, încât oamenii vor plânge la minciunile lui, vor fi mișcați de minciunile lui și vor ajunge să creadă minciunile lui închinându-se lui Anticrist ca lui Dumnezeu. Este foarte posibil și eu cred că acesta este momentul acum când se împlinesc cuvintele Sfântului Apostol Pavel vorbite de la Duhul Sfânt în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, să ne uităm în pasajul acesta, când spune că în timpul acesta de pe urmă, versetele 3 și 4 și apoi continuăm în 7 la 11, nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni Domnul Iisus, ziua Domnului, înainte de a fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării, potrivnicul, care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare, așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Versetul 8. Atunci se va arăta cel nelegiuit, pe care Domnul Iisus îl va nemici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Auziți, arătarea lui se va face prin puterea lui Satana, cu tot felul de minuni, de semne și de puteri mincinoase și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului să fie mântuiți. Și acum versetul 11 este definitoriu. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Fiindcă profetul mincinos este mielul acesta, în ghilimele spus, care vorbește ca un drac, ca un balaur, vorbește numai minciuni, el reușește să inducă națiunile pământului care sunt în viață în vremea aceea, pe cei mai mulți dintre ei, să creadă o minciună. Care este minciuna? Minciuna este că Anticrist este Dumnezeu și nu Dumnezeu, Scripturul este Dumnezeu. Deci aceasta va fi lucrarea profetului mincinos, o lucrare de rătăcire. Dumnezeu, ca să ia această măsură, fiți atenți, ca să ia această măsură Dumnezeu să abandoneze pe cineva și să lase pradă minții lui blestemate, să creadă că homosexualismul este bine, să creadă că a fi nemulțumit este bine. Nu uitați, pentru că același limbaj este folosit în Romanii, capitolul 1, și vă citesc și aș vrea să luați notă de cuvintele acestea, de adevărurile acestea pe care le revelează cuvântul Domnului, pentru că numai așa ne putem schimba și numai așa putem să fim oamenii aceia care să ascultăm de Domnul și de lucrările Lui, de poruncile Lui, de trăirea după voia Lui, pentru ca Dumnezeu să fie cu noi. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, suntem în Romani 1:21, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulțumit, ci S-au dedat la gânduri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. Este primul aspect. S-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. Au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o iconă care seamănă cu omul muritor, în păsări, în dobitoace, cu patru picioare, în teritoriu. Și auziți ce spune cuvântul Domnului. Deci pentru că nu i-au dat slavă lui Dumnezeu, de aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției. Când te abandonează Dumnezeu și spune, no, du-te și trăiește în păcatul tău, în curviile tale, în bețiile tale, în minciunile tale, în înșelătoriile tale. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției. Să urmeze poftele inimilor, așa că își necinstesc singur trupurile, căci au schimbat în minciună adevărul Dumnezeu și au slăzit și s-au închinat făpturi în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Și acum spune din nou, din pricina aceasta, tot pentru faptul că nu au cinstit pe Dumnezeu, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase. Asta este homosexualismul, lesbianismul. Versetul 28. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, în conștiința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Și uitați care sunt lucrurile neîngăduite, pentru că noi de multe ori în biserici avem greșeala aceasta, spunem în jumătate de adevăr și greșeala este, ne mirăm cum poate cineva să curvească. Da, te miri că poate cineva să curvească. Dar nu ne mirăm că cineva minte. Nu ne mirăm că cineva bârfește, care tot același loc îl are cu curvarii și cu homosexuale. Pentru că afară sunt vrăjitorii, curvarii, homosexuale și Biblia spune și toți mincinoșii. Deci de asta nu ne mirăm. Astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, viclenia, este tot acolo. Deci când te abandonează Dumnezeu, ești viclean. De lăcomie, de răutate, plin de pismă, sau invidie, de ucidere. Îl ucizi cu vorba dacă nu faci crimă. Îl ucizi cum ziceau despre Ieremia. Haideți să-l ucidem cu vorba pe Ieremia. De ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase. Sunt șoptitori, bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obrazneși, trufași, lăudăroși, născocitori de rele. Citiți pe internet, dar nu trebuie. Neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Și mai au încă o calitate, și un defect. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, uitați ce mai fac. Totuși, ei nu numai că le fac, dar și găsesc de bun pe cei ce le fac. Cine este popular astăzi? Cine este popular? Cine minte? Cine înșală? Cine e homosexual? Și cine vorbește despre drepturile lor și despre toate aceste păcate scârboase? Ăștia sunt populare astăzi. Nu vedeți dumneavoastră cât este de întoarsă omenirea aceasta pe dos? Aș vrea să vă gândiți puțin mai cu inimă și mai cu suflet la cuvântul Domnului și la lucrarea lui Dumnezeu. În societatea în care noi trăim, dacă vorbești despre un homosexual, de exemplu, dacă a fost în subiectul aici, toată lumea se tulbură. Dar cum a putut să-și dea părerea aceasta? Îi boicotăm business-ul. Dar dacă îl vorbești pe Dumnezeu de rău și îl blastem, nu deranjează pe nimeni. Atunci este bai. Când îl scoți pe Dumnezeu din procuratură, îl scoți din școli și nimeni nu se deranjează. Dar dacă ai spus lui homosexual, noi nu facem
căsătorii homosexuale, nu facem, nu pregătim mase pentru nunți homosexuale. Ai. S-a tulburat Obama și toată Casa Albă. Și toți gânditorii ca el. Tot Hollywood-ul. Încă o dată. Când omul nu se oprește din păcat și Dumnezeu te abandonează, te lasă pradă minții tale blestemate să fie lăsat să creadă o minciună. Anticrist este Dumnezeu, nu? Credeți-L pe Anticrist. Și așa voi spuneți că vă trageți, cum vă spuneam în trecut, din animale, din fiare. Nu? O fiară să domnească peste voi. Anticrist și prorocul mincinos. Să vedeți ce se alege de voi. Deci acum se întâmplă sub prorocul mincinos. În putere, profetul mincinos este posedat de Satana ca și Anticrist. Apocalipsa 13 cu 12 la 13. Ea lucra cu toată puterea fiarei din tâi, dinaintea ei, și făcea ca pământul și locuitorul lui să se închine fiarei din tâi, a cărei rană de moarte fusese vindecate. Și anume, făcea semne mari până acolo, că făcea chiar să se pogoare foc din cer pe pământ în fața oamenilor. Nu este minun din acestea hocus pocus și a dispărut banul din palma magicianului, ci sunt minuni vizibile, palpabile. Pentru că Domnul zice, vă las acum cu diavolul, cu anticrist, cu Satana, faceți ce vreți voi. Deci este în putere, este energizat de Satana, iar în lucrare, folosind minciuna, reușește să seducă omenirea, aduce decepție, amăgirea. Și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care îi se deduse să le facă în fața fiarei. Deci, în lucrare, profetul mincinos se folosește de predicarea minciunii și își susține minciuna cu semnele demonice pe care le face. Și nu numai că amăgește, va și lega omenirea forțându-o să se închine lui Anticrist și introducând semnul fiarei. Deci, iată, aceasta este lucrarea profetului mincinos. Al doilea lucru, semnul fiarei. Apocalips 13, cu versetul 14F, partea finală, până la 18. Recitesc pasajul pentru că așa se întipărește bine în mintea noastră. Fiara, profetul mincinos, a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei care avea rană de sabie și trăia. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Și a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, sloboți și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte. Și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Aici este înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este un număr de om și numărul este 666. Una din cele mai drastice măsuri de înlănțuire demonică a omenirii este introducerea de către profetul mincinos a ceea ce Biblia numește semnului fiarei. Și cu acest semn al fiarei să pecetulească pe toți cei ce vor sluji pe Anticrist și îl vor numi pe Anticrist Dumnezeu. În felul acesta, cei ce primesc semnul fiarei se leapădă de Dumnezeu pentru totdeauna. Observați, înainte de a intra în dezbatere la semnul fiarei, imitarea pe care o face diavolul, Satana și Anticrist și profetul mincinos. Și imitația este aceasta. Când se înceapă necazul cel mare, Dumnezeu a spus, opriți-vă puțin. Aduceți-vă aminte de Apocalipsa, capitolul 7, versetele 2 la 8. Până când Îngerul meu va pecetlui 144.000 de evrei, câte 12.000 din fiecare seminție. Îi va pecetlui pe frunte, deci va pune un semn special pe fruntea lor, este semnul că au fost umpluți cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și cu cunoștință de Dumnezeu, este semnul puterii divine peste ei, de aceea nimeni nu le poate face rău și în toată perioada aceasta vor putea să predice Evanghelia și nu uitați că ei predică Evanghelia Împărăției, nu Evanghelia Harului pe care o predicăm noi, Evanghelia Împărăției însemnând că ei predică întoarcerea a doua a lui Iisus Hristos ca să întemeieze pentru Israel și pentru întreg pământul o împărăție de 1000 de ani. De aceea Iisus Hristos spunea în Matei 24:14, Evanghelia aceasta a împărăției va fi vestită până la marginile pământului, apoi va veni sfârșitul, nu Evanghelia Harului. Țineți minte aceste lucruri pentru că sunt foarte importante. Dacă nu știm să deosebim între biserică și Israel, între har și lege, atunci vorbim despre vremurile din urmă în aceeași farfurie, punem toate lucrurile și nu știm care eveniment aparține unei entități bisericii sau care eveniment aparține celelalte entități lui Israel. Deci și Satana zice, hai să-mi pecetulesc și eu, credincioșii. Și le va pune o pecetă, pe frunte sau pe mâna dreaptă, vizibilă. Și peceta aceasta se vede că va avea un număr, 666. Acum, întrebarea este aceasta, ce și cum va fi această pecetă? S-a scris foarte mult despre semnul fiarei, despre peceta aceasta. În tot ce spunem, sunt încercări de a aduce adevărul legat de semnul fiarei cât mai aproape de credincioși, dar încă avem de studiat. Dumnezeu încă trebuie să lase să se descopere tainele Lui, de aceea, în ceea ce spunem, nu trebuie să fim neapărat dogmatici. Numai așa va fi. Pentru că greșim. Și hai să vă dau un exemplu. De ce se poate greși? Una din interpretările cele mai la modă, să spun așa, la ora actuală, este o interpretare după tehnică și după ziar, după presă a Apocalipsei. Este că semnul fiarei va fi un microchip. Un microchip. Așa cum în telefon avem nu știu câte microchipuri și memoria telefonului este acolo în microchipurile acelea, de aceea tot felul de programe sunt în telefoane, oamenii vor primi ca și animale domestice de astăzi. Știți că în America și în Europa, s-a introdus și în România acum, este o lege. Cine are pisică, cine are câine, animale de casă, cine are vaci, cai, oi, trebuie să fie injectate cu un microchip. Și în microchipul acela îl citește după aceea electronic, dacă s-a pierdut câinele, îl poate afla din satelit, dacă s-a pierdut pisica, poate afla din satelit, acolo scrie toate injecțiile care le-a primit, dacă este la zi cu injecțiile, acolo scrie cine și în stăpânii, ce putere economică au stăpânii, în microchipul acela sunt toate informațiile ca în telefon. Și atunci s-a venit cu această interpretare că este foarte posibil ca semnul fiarei să fie un microchip, trebuie să fie foarte mic, cât un bob de orez, care să fie injectat sub piele, cutanat, deci sub cutanat, așa, acolo să fie numele tău, originea ta, vârsta, tot cum este la Social Security aici în America, cum este pe carnetul de condus în țările europene, când trece cu carnetul de condus prin mașinile acele electronice, îți citește toate informațiile. Vedeți, dumneavoastră, cum arată, știți aici foarte bine cum arată un credit card. Ei, banda aceasta din spate a credit cardului, aici sunt toate informațiile despre mine în cazul de față, despre viza mea. Și când te duci să cumperi, trece, de ce dai cu cardul prin aparatul acela, îți citește toate informațiile, dacă ai bani în bancă, dacă nu cumva ești refuzat, dacă... Deci toate informațiile sunt aici pe banda aceasta. În microchipul acela se pot pune toate informațiile. Și prin urmare, când cineva se va duce să facă o tranzacție economică, așa cum citește astăzi prețul la magazinele de cumpărat cu computer, cu scannerul acela, că scanner se numește, va trece odată cu scannerul pe frunte sau pe mână și dacă ai chipul acela acolo, îți va da voie să cumperi, dacă nu, mor de foame. Deci, microchipul acesta, semnul fiarei, are două scopuri. Două scopuri. Unu, este scop economic. Scop economic. Versetele 16 și 17. Și a făcut ca toți mici și mari, bogați și săraci, sloboți și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta. Deci este un scop economic. Atunci, cum zice în America și pentru tine acum, The Big Brother, guvernul, anticrist în cazul de față, pentru că este guvernul anticrist, controlează pe toți locuitorii pământului. Și știe toate mișcările tale și la ora actuală se știu toate mișcările noastre. Toți cei ce avem telefoane mobile să știe în orice moment unde ești, unde te afli, unde ai intrat. Pentru că telefonul prin satelit spune toate informații despre tine. Se știe tot. Dar atunci se va ști cu scop să fii asuprit, să fii controlat. Acum se știe cu scop să fii urmărit, nu cumva să facem ceva rele. Scop economic. Al doilea scop al semnului fiarei, chiar dacă va fi microcipul acesta, și am să vă spun ce anume, este scop religios. Pentru că prin acest semn, cel ce-l poartă a trebuit să mărturisească și să spună, așa cum în Imperiul Roman, fiți atenți, în Imperiul Roman, fiecare membru al Imperiului Roman, odată pe an trebuia să se ducă la templul sau în locul unde se aducea jertfă în cinstea lui Cezar, împăratul roman. Și fie că lua bani, fie că lua un pumn de sare, sare era folosită foarte des în Imperiul Roman pentru jertfe, se ducea și arunca sarea în focul de acolo de la templu unde se aduceau jertfele și trebuia să strige: mărturisesc că Cezar este Domnul. Deci că Cezar este Dumnezeu. Creștinii de aceea au fost omorâți foarte mulți, în număr mare, mii și sute de mii, pentru că ei n-au putut să mărturisească Cezar este Domnul, pentru că Iisus Hristos este Domnul. Și nemărturisind că Iisus Hristos este Domnul, au zis: a, voi nu sunteți loiali Imperiului, de aceea voi sunteți dușmanii numărul unu al Imperiului. Cum comuniștii spuneau despre noi, creștinii evanghelici, că suntem dușmanii țării, fiindcă noi nu credeam în idioțenia comunistă, când ne tragem din fiare și nu avem nevoie să fie fiare peste noi. Adică lideri comuniști. Ei, acum, scopul pecetei este acesta, religios. Cel ce a primit peceta mărturisea: renunț la Dumnezeul Scripturilor și declar că Anticrist este singurul Dumnezeu și Dumnezeul meu. Asta trebuie să fac. Scop religios. S-ar putea ca semnul fiarei, deci s-ar putea să fie un microchip. Însă avem o problemă cu microchipul, de aceea nu putem să fim dogmatici, pentru că sunt unii care și-au făcut o profesie. Merg din biserici în biserici și țin predici profunde și întorce pe toți pe dos și spune: vai de mine unde am ajuns, am lucrat la NASA și eu știu ce se întâmplă, eu știu ce s-a pregătit. Este drept că toate se pregătesc împotriva omului. Și dar oamenii aceștia vor spune: eu cunosc microchipul, este pregătit deja, este stocat nu știu în care munții, numai trebuie să fie, să ne cheme pe toți la raport și să ne-l pună. Uitați care este problema. Dacă semnul fiarei este un microchip, avem o mare problemă și problema este aceasta. Orice tranzacție economică se face pe baza unui număr personal. Este așa sau nu este așa? N-ați înțeles ce am spus. Cardul meu îl pot folosi numai eu, pentru că dumneavoastră nu aveți numărul meu de card. Mă, dacă cineva are obiceiul acesta anticristic de a-l copia, de a-l fura. Nu-i cazul în biserică. Ei, de ce nu cred eu că semnul fiarei va fi un microchip? Pentru simplu fapt că în orice tranzacție comercială fiecare trebuie să aibă pentru credit numărul lui. Dar în vremea aceea toți vor avea un singur număr. 666.
Va zice cineva, da, dar să nu uităm că toate lucrurile sunt controlate de anticrist. Sunt controlate de anticrist, dar nu toate lucrurile.
Pentru că uitați ce spune cuvântul Domnului. Să citim cu atenție. Și a făcut ca toți, mici și mari, deci toți, nicio problemă, toți sunt controlați. Bogați și săraci, sloboți și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte și nimeni, fiți atenți acum, versetul 17, și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta. Când spune nimeni, însemnează că anticrist nu are toate lucrurile. Pentru că dacă nimeni, înseamnă că sunt mulți care au ce cumpăra, cu ce cumpăra și mulți care au ce vinde. Dar n-au licența să cumpere și să vândă. Înseamnă că nu toate bunurile le are anticrist. El va avea bunuri imense, de aceea le va împărți la toți subordonații lui cu mări nimie, pentru că le va fura de pretutindeni. Dar vor fi și alții care vor avea bunuri. Însă neavând semnul fiarei, 666, pe frunte sau pe mână, care să poată să fie citit, scanat, nu-și vor putea vinde marfa, nu vor putea cumpăra dacă au nevoie de marfa, au nevoie de pâine. Deci sunt mulți care au. Și atunci este chestionabil ca cineva să aibă semnul fiarei să fie un microchip, ca un card, pentru că, cum s-a spus, dacă este ca un card, fiecare trebuie să aibă numărul lui. De aici fiecare are un singur număr, 666. Prin urmare, ce putem spune este următorul lucru. Că numărul acesta, 666, va fi un număr real care se va imprima pe frunte sau pe mână, așa cum spune Scriptura, va fi, și ce este aceasta? După ceea ce spune versetul 17 și 18, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Și spune aici, aici este înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este un număr de om și numărul este 666. Ceea ce vrea să spune este următorul lucru. În vremea aceasta, când se va introduce semnul fiarei, vor fi suficienți oameni temători de Domnul în Israel, care, cunoscând sistemul de numărare iudaic, la evrei nu există cifre. Cifrele le-au inventat arabii și le mulțumim pentru faptul că au introdus în lume acest sistem civilizat de cifre. Deci arabii au introdus cifrele în lume. Evreii n-au împrumutat cifrele, ei n-au. La ei literele au valoare numerică. Literele alfabetului. Prima literă din alfabet, alef, alfa, a este 1, b, beta este numărul 2 și așa mai departe. Și după aceea se trece la 10, la 20, la 200, la 400. Fiecare nume al dumneavoastră, dacă este scris în limba ebraică și sub fiecare litere se pune valoarea numerică a literei respective, suma cifrelor care se formează în felul acesta, de exemplu, suma lui Iisus Hristos este 794. Acesta va fi numărul lui Iisus Hristos, 794. Nu mi-am făcut suma numelui meu, o să-l fac și probabil o să vă spun. Sper că nu e 666. Nici într-un caz nu-i. Deci, vor fi suficienți evrei inteligenți în vremea aceea să-și aducă aminte de pasajul acesta biblic și indiferent cum îl va chema pe anticrist. Când îi vor scrie numele în limba ebraică și vor pune valoarea cifrică sub fiecare nume și vor face suma, vor vedea că suma literelor din numele lui este 666. Și numărul acesta va fi pus pe frunte, cum am spus, ca semn al credincioșiei către anticrist. Există o altă interpretare cu privire la semnul fiarei. Și această interpretare spune în felul următor. Semnul fiarei va fi, în adevăr, numărul 666, care va fi imprimat sub pielea, de pe frunte sau pe mână, să poată să fie ori vizibil, ori citit cu un scanner, dar pe lângă aceasta, fiți atenți acum la această ipoteză, pe lângă aceasta, persoana care primește, acceptă să primească numărul fiarei pe frunte sau pe mână, va primi și o injecție. Frate Gog, dar de unde veniți cu teoria aceasta? Din Biblie. Va primi și o injecție. Injecția aceasta va cuprinde în ea un DNA alterat de om. Deci, structura omului, codul genetic al omului, ADN-ul în limba română, acidul dezoxiribonucleic, DNA în engleză, omul îl are într-un singur fel. Ala-i secretul structurii omului, a ceea ce este omul. După DNA se poate cunoaște fiecare individ separat, pentru că nu sunt două la fel. Dar Iisus a spus un cuvânt și de aici este teoria, de aici este interpretarea. Că venirea Domnului Iisus Hristos va fi ca în vremea Lui? Noie! Noie! Matei 24 cu 37. În vremea Lui Noie spune cuvântul Domnului că toți locuitorii pământului și-au stricat calea. Nu este vorba numai de caracterul lor murdar, ci este vorba de faptul că, zice, uriași erau în vremea aceea pe pământ. Uriași sau nefilimi. Adică, în ebraică, am putea spune în felul următor, oameni căzuți, nefilim înseamnă cei căzuți, oameni căzuți erau în vremea aceea pe pământ. Nu erau nici oameni, nu erau nici demoni. Erau jumătate oameni și jumătate demoni. Din încrucișarea între demoni și fetele oamenilor. Dacă Iisus Hristos a spus că la venirea Lui oamenii vor fi ca în timpul lui Noie, este foarte posibil că o nouă invazie demonică din cele care se deschid din adânc se va ocupa special de aceasta, ca să pervertească iarăși rasa umană și să nu se mai mântuie nimeni în timpul necazului celui mare. Și ca să poată perverti mai repede, cel mai simplu este să ai o tură de oameni născuți în felul acesta dintre demoni și femeie, iai DNA-ul acestei ființe noi, într-o injecție, sânge. Și l-ai dat unei alte făpturi, unul alt om. Dacă ai dat această injecție unui alt om cu un DNA alterat, în mai puțin de 2 săptămâni, toată structura genetică a omului se schimbă. Toată. Și vom avea iarăși oameni, jumătate oameni, jumătate demoni, care nu se mai pot mântui niciodată. De ce? Pentru că nu sunt nici oameni, nici demoni. Aceștia sunt ținuți în lanțuri veșnice, așa cum spune cuvântul Domnului în 1 Petru 3, 18 la 20, la cei la care s-a dus Iisus să propovăduiască, în sensul să proclame biruința Lui de pe Golgota, nu să-i le spună ceva să se mântuie. Proverbe 21 cu 16, dacă vreți să-l puneți pe ecran, de asemenea, Proverbe 21 cu 16. Deci, uriași aceștia, oamenii aceștia cu DNA-ul alterat, sunt ținuți în pământ într-un loc special. Omul care se abate de la calea înțelepciunii se va odihni în adunarea celor morți, se traduce aici. In the assembly of the dead, iar în ebraică scrie în adunarea ghiborimilor, adică a celor mari căzuți, a urieșilor căzuți. Sau puneți pe ecran Iov 26 cu 5. Să vedem cum traduce în limba engleză. În Iov 26 cu 5 citim cuvântul: înaintea lui Dumnezeu tremură umbrele sub ape și sub locuitorii lor. Beneath the waters and the inhabitants thereof. Umbrele, deci expresia aceasta, umbrele sub apă, în ebraică scrie: înaintea lui Dumnezeu tremură duhurile urieșilor care sunt ținute închise sub apă. Duhurile urieșilor. Și mai clar, în textul acesta despre care v-am vorbit la vremea potrivită, Isaia 26 cu 14, dacă îl puneți, Isaia 26:14. Și de aceea se pare că o injecție cu DNA-ul alterat, cu sânge alterat, va fi dată acestor oameni care nu vor mai putea fi salvați pentru că vor fi trimiși direct acolo, în locul unde sunt închiși. Cei ce sunt morți acum nu vor mai trăi. Sunt niște umbre, deci sunt durile aceste ținute, așa, și nu se vor mai scula. Căci tu i-ai pedepsit, i-ai nimicit și le-ai șters pomenirea. Țineți acolo pasajul și vi-l reamintesc. Pasajul acesta este în contradicție cu toată învățătura Sfintelor Scripturi. Pentru că toți morții se vor scula. Toți morții se vor scula. Toți. Ca să fie judecați de Dumnezeu. Dar însemnează că este un fel de morți care nu se mai scoală niciodată. Uitați aici ce spune. Cei ce sunt morți acum nu vor mai trăi. Sunt niște umbre și nu se vor mai scula. În ebraică spune, urieșii care au murit nu se vor mai scula. Ei transformat în niște umbre și nu se vor mai ridica. Ei sunt ținuți în locul cel mai de jos al iadului. În locul cel mai de jos al iadului și când vine judecata lui Dumnezeu, de acolo sunt transferați direct în iazul de foc și de pucioasă împreună cu diavolul și de aceea este foarte posibil că semnul fiarei să fie numărul acesta simplu, 666 pe frunte sau pe mână, plus această injecție ca să schimbe ADN-ul, structura genetică și cuvântul Domnului care spune vor fi ca în vremea lui Noe, oamenii să fie alterați genetic, neputându-se mântui. Și în al treilea rând și în ultimul rând în această seară, că am intrat în lucruri adânci, nu? Introducerea închinării anticristice. Apocalipsa, capitolul 13, versetele 3 la 10. Unul din capetele ei părea rănit de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată. Și tot pământul se mira după fiară. Și au început să se închine balaurului, pentru că dăduse puterea lui fiarei. Și au început să se închine fiarei, zicând, cine se poate asemăna cu fiara și cine se poate lupta cu ea? I s-a dat o gură care rostea vorbe de hulă și i s-a dat putere să lucreze 42 de luni, adică 1260 de zile. Ea și-a deschis gura și a început să rostească blasfemii împotriva lui Dumnezeu, să-i blasfemieze numele, cortul și pe cei ce locuiesc în cer. I s-a dat să facă război cu sfinții, adică cu Israel, despre este vorba, nu cu biserica, cum predică cei care predică predici populare, așa, cu sfinții, și v-am arătat textul că vin să-ți arăt ce se va întâmpla sfinților poporului tău, i-a spus lui Daniel. Și poporul lui Daniel erau evrei, nu erau dacii de noștri. Și să-i biruiască. Și i s-a dat stăpânire peste orice seminție, peste orice norod, peste orice limbă și peste orice neam. Și toți locuitorii pământului se vor închina. Toți aceia al căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului care a fost junghiat. Cine are urechi să audă. Și cum vă spuneam, diavolul care este un șarpe este surd că șarpele nu aude. Apogeul lucrării profetului mincinos și a lui Anticrist va fi închinarea forțată a omenirii la diavolul prin Anticrist, fiul său. La această vreme, în timpul necazului cel mare, va fi reconstruit templul evreiesc, cel de-al treilea, va fi reintrodusă închinarea levitică și Israel va fi, deci acum la mijlocul necazului vorbim, încă sub tratatul de pace cu Anticrist, tratat făcut pe 7 ani de zile. Dar înainte să se introducă închinarea lui Anticrist, Anticrist face următoarele lucruri. Primul, invadează Israelul și Ierusalimul. Apocalipsa 13:7, Daniel 11:41 spune că va intra și în țara cea minunată și zeci de mii vor cădea. 2. Anticrist va rupe tratatul sau legământul de pace pe care l-a făcut cu Israel la începutul necazului și care trebuia să dureze 7 ani, potrivit Daniel 9:27, Isaia 28:14-21. 3. Tot Anticrist va întrerupe închinarea iudaică. Odată ce invadează Israelul și în special Ierusalimul, va întrerupe închinarea de la templu. Daniel 9:27 spune, dar la mijlocul săptămânii va face să înceteze jertfa necurmată. Apoi, va intra în templul lui Dumnezeu și se va da drept Dumnezeu. 2 Tesaloniceni 2:4. Deci acum își arată adevărata față. Va săvârși minuni supranaturale. Potrivit 2 Tesaloniceni 2:8-10. Spune, arătarea lui se va face prin puterea satanei cu tot felul de minuni și semne mincinoase. Profetul mincinos va solidifica închinarea lui Anticrist prin următoarele lucruri. Va face și el semne miraculoase sub însoțirea diavolului. Apocalipsa 13:12-13. Profetul mincinos va introduce urăciunea pustiirii ca parte integrantă din închinarea anticristică. Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului în Apocalipsa 13:14, partea finală și versetul 15. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o iconă fiarei, care avea rana de sabie și trăia. I s-a dat putere să dea suflare iconei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina iconei fiarei. Urăciunea pustiirii este aceasta. Anticrist intră în templul lui Dumnezeu, probabil că va intra în Sfânta Sfintilor, acolo unde trebuie să fie chivotul legământului, unde se coboară Dumnezeu la ispășire și se va da drept Dumnezeu. Și apoi, Anticrist va accepta la sugestia, pentru că va fi măgulit de aceasta, la sugestia prorocului mincinos, să accepte să îi se torne o statuie, poate din bronz, poate din argint, poate din aur, poate din lemn, nu știm din ce, că nu spune din ce. Iar profetul mincinos, sub puterea diavolului, diavolul va imita din nou creația. Când l-a făcut pe Adam, spune că a suflat peste el suflare de viață. Și chipul acela de lut pe care l-a frământat Dumnezeu și care era fără viață, statuia aceea de lut, a început să miște și așa s-a născut omul. Ei, Anticrist prin profetul mincinos, diavolul prin profetul mincinos, va sufla peste icona aceasta, turnată în cinstea lui Anticrist, icona aceasta se va mișca și va începe să vorbească, pentru că în spatele ei va fi diavolul. Diavolul o va anima, o va mișca. Și în loc să mai fie chivotul legământului în Sfânta Sfinților, urăciunea pustiei înseamnă vor pune icoana lui Anticrist în Sfânta Sfintelor. Când va pune icoana lui Anticrist în Sfânta Sfintelor, cuvântul Domnului spune că aceia dintre evrei care au primit cuvântul mântuirii prin predicarea celor 144.000, suntem în Matei 24, de la 15-28, când vor auzi ce s-a întâmplat, că Anticrist a intrat în templu, s-a dat drept Dumnezeu și că statuia turnată în numele lui vorbește, a spus, dacă sunteți la plug, lăsați plugul acolo, fugiți la munți. Dacă sunteți în casă și cumva pe acoperiș, vă rugați sau vă beți cafeaua sau vă plimbați pe acoperiș, că așa erau casele făcute în Israel, așa vă sunt și acum, nu mai intrați în casă să luați aur și argintul care l-ați ascuns prin nu știu care perete. Fugiți la munți. Locul unde fug vor fi în Edom, cum vă spuneam vremea trecut, în Petra, în Boțra. Pentru că urmează antisemitismul cel mai atroce care s-a întâmplat vreodată pe pământ, care va pune în umbră chiar și pe Hitler, acel pui de drac care a omorât 6 milioane de evrei. Și în timpul acesta, aceste rămășițe de evrei care se convertez și care fug în Boțra, care fug în Edom, Dumnezeu îi vorbește. Fiți atenți acum, pentru că am citit mereu și s-a interpretat tot pentru timpurile noastre. Zice, dacă vi se va zice atunci, iată Hristosul în pustie, pentru că ei sunt în pustiu, ascunși acum, să nu-l credeți. Dacă vi se va spune, e în Tel Aviv, să nu-i credeți. O să vi se spune atunci, voi stați acolo ascunși, în Petra, pentru că nu trebuie să merge voi să-L căutați pe Hristosul. Vine Hristosul la voi. Vine Hristosul la voi. Așa spune, nu, în Isaia 63. Cine este acesta care se ridică din boțra, din petra, care vine mândru, în sensul puternic, biruitor? Iisus Hristos coboară, nimicește pe Anticrist și se duce în boțra și se arată rămășiței lui Israel. Și rămășița lui Israel îl va plânge după rânduială iudaică timp de 30 de zile. De aceea Daniel spune că vor trece 1290 de zile, nu 1260 de zile, cum spune Ioan că va fi puterea lui Anticrist. Anticrist va fi într-adevăr, după 1260 de zile de la intrarea în templu va fi închis, dar vor mai trece încă 30 de zile, este pocăința lui Israel, a rămășiței, când îl vor primi pe Iisus ca Mesia. Și apoi, încolonați în spatele lui Iisus Hristos, vor veni toți împreună pe muntele măslinilor, în fața muntelui Moria. Și ceva se va întâmpla acum. Urăciunea pustiirii, icoana care a fost pusă în templu, abia acum va fi luată din templu. De fapt, eu nu cred că va fi luată din templu, ci pentru că atunci cuvântul Domnului spune când Iisus Hristos va ajunge și va coborî cu piciorul pe muntele măslinilor, ce se va întâmpla? Se va produce un cutremur de pământ că se va despica muntele, se va schimba conjunctura geografică, cel de-al treilea templu se va nimici. Dar icoana aceasta, care va avea puteri demonice, să vorbească cu oamenii și să-i omoare pentru că nu crede în Anticrist, va rămâne acolo în Sfânta Sfintilor încă 30 de zile după căderea lui Anticrist. Cei dintre evrei care au fost necredincioși și vor rămâne în cele 30 de zile, nu vor ști ce să facă pentru că vor fi derutați de evenimentele care se întâmplă. Însă cred că acest cutremur de pământ va nimici și această icoană și în felul acesta Israel, împreună cu Domnul Iisus Hristos, vor proceda la evenimentele din Matei 25, judecata oilor și ale caprilor. Va fi judecata cu privire la dintre cei ce au rămas în viață, cine va intra în mileniu și cine nu va intra în mileniu. Și în felul acesta, după 45 de zile, pentru că sunt 1335, spune Daniel, vom putea să intrăm în mileniu. Iată evenimente nemai întâlnite care așteaptă să se desfășoare pe pământ în curând. Apostazia fără precedent din timpul necazului celui mare a început să lucreze. Cuvântul Domnului spune în 2 Tesaloniceni 2:7, dar taina fără de lege a și început să lucreze. Întrebarea mea în concluzie este aceasta. De ce ai fi eu și de ce ai fi tu ființa aceea prin care taina fără de lege să lucreze? Frați și surori, trebuie să fim foarte serioși cu pocăința noastră. Pentru că ați văzut ce spune cuvântul Domnului în Romani capitolul 1, de la 18 la 32, în 2 Tesaloniceni capitolul 2, pentru că oamenii întorc spatele lui Dumnezeu, de aceea Dumnezeu îi lasă pradă minții lor blestemate. Dar asta și bârfitorii pot să o pățească? Și cei ce fac partide, și cei ce rup bisericile și nu se pocăiesc, și cei ce se ceartă mereu în casă și se poartă ca niște zbiri în familie, și aceia care plin de lăcomie, plin de zgârcenie și nu văd nevoia semenului de lângă ei. Și în felul acesta, într-o zi, Dumnezeu va spune, ajunge, te las pradă minții tale blestemate. Eu vreau ca mintea mea să fie lucidă, limpede, să pot primi cuvântul Domnului și să fiu un instrument prin care mântuirea Lui să se propage și nu răutatea celui rău. Vrei și tu lucrul acesta? Dumnezeu să te binecuvinteze. Amin.